Helena vinnur í blómabúð. Hún elskar rósir og hatar kaktusa. Hún vinnur stundum á daginn og stundum á kvöldin. Á daginn byrjar hún að vinna klukkan 9. Hún búin að vinna klukkan 5. Hún vinnur frá klukkan 9 til klukkan 5. Á kvöldin vinnur hún frá klukkan 5 til 10. Hún vaknar alltaf klukkan 7 á morgnana og fer að sofa klukkan 11:30 á kvöldin. Hún sefur alltaf vel á nóttunni. Helena sefur út helgar og vaknar klukkan 11 á sunnudögum.